Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397 yil Shahrivar oyining 12-si. Hijriy qamari 1439 yil Zilhijja oyining 22-si va milodiy hisob bilan 2018 yil sentyabr oyining 3-chi kunidir. Bundan 958 yil muqaddam Hijriy qamari 481 yil Zilhijja oyining 22-sida mashhur faqih, orif va shoir Hoji Abdulloh Ansoriy hozirgi Afg'onistonning g'arbida joylashgan Hirot shahrida tavallud topdi. U Qur'on tafsiri, fiqh, hadis va aqoid kabi o'z zamonining diniy ilmlarini o'rgandi. U bir necha marotaba o'sha zamonda adabiyot va ilm beshigi bo'lmish Nishapur shahrida safar qildi va ushbu shaharning buyuk namoyandalari bilan muloqot qildi va o'z ma'rifati va bilimining ko'lamini kengaytirdi. Hoji Abdulloh Ansoriyning irfoniy asarlari arab va fors tillarida yozilgan hamda undan bir qator nasr va nazmda yozilgan asarlari bizga meros qolgan. Qur'on tafsiriga oid yozgan asari Kashful Asror, Munojotnoma, Al-Arba'in va Manozilus Soirin shular jumlasidandir. Shuningdek, Hoji Abdulloh Ansoriy she'r yozishda ham o'z iste'dod va mahoratiga ega edi. U o'zidan she'riy devonni ham meros qoldirgan. Bundan 198 yil oldin Hijriy qamari 1241 yil Zilhijja oyining 22-sida Rossiya va Eron o'rtasidagi urushlarning 2-chi davri boshlandi. Bu urushning kelib chiqish sababi Rossiya armiyasining Eron chegaralariga tajovuz etishi edi. Bu urush Eron qo'shinlarining ko'rsatgan fidokorliklariga qaramasdan markaziy davlatning zaif bo'lganligi va o'z vaqtida askarlarini qo'llab quvvatlamagani bois Eronning mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi va Turkmanchoy nomli nafratli shartnomaning imzolanishi bilan yakunlandi. Bu shartnomaga asosan Aras daryosining shimolida joylashgan Ozarbayjonning ko'p qismi Rossiya tasarrufiga kirdi va shu tartib bilan Eronga qoplab bo'lmaydigan katta zarar yetkazildi. Bundan 135 yil muqaddam milodiy 1883 yil sentyabr oyining 3-sida Rossiyaning mashhur roman yozuvchilaridan biri Ivan Turgenev 65 yoshligida vafot etdi. Turgenev 25 yoshligida dehqonlarning vaziyatlarini tanqid qilish uchun sportchining xotiralari nomli o'zining birinchi asarini yozdi. Chor Rossiyaning davlati avvalda ushbu asarning chop etilishidan xafa bo'ldi, ammo uni qo'lga olish uchun biron bir bahona topolmagani bois bir necha muddatdan keyin mashhur rus yozuvchisi Gogolni ta'riflab yozgan maqolasini bahona qilib qamoqqa oldi va uni surgun qildi. Turgenev milodiy 1862 yilda Germaniyada yashadi va milodiy 1871 yilda Parijga safar qildi. U Fransiyaning ba'zi yozuvchilari bilan birgalikda fransuzlarga Rossiya adabiyotini tanishtirish maqsadida bir adabiy to'garakni tashkil etdi. Turgenev asosan qisqa roman va povestlarni yozardi. Uning asarlari, ayniqsa qisqa povestlari, Rossiyaning 19-chi asridagi ijtimoiy masalalarni ochib beradi. Turgenev g'arb falsafasi, ayniqsa Gegel afkorining ta'sirida g'arb tafakkuriga ega bo'lgan edi. Shu sababli Turgenev rus adabiyotida ikki barobar ta'sirga ega edi, ya'ni u g'arb adabiyotining sadosini Rossiyaga yetkazardi va hamda Yevropani rus xalqining g'oya va aqidalari bilan tanishtirardi. Turgenevdan ko'p asarlar, jumladan Bahor suvlari, ko'p odam, g'alaba taronalari va birinchi muhabbat asarlari meros qolgan. Bundan 26 yil muqaddam Hijriy shamsi 1371-yil Sharvar oyining 12-sida Eron xalqining yangi fizika otasi nomini olgan mashhur fizik doktor Mahmud Hisobiy 90 yoshida vafot etdi. Doktor Mahmud Hisobiy Hijriy shamsi 1281-yilda Tehron shahrida tavallud topdi. U boshlang'ich ma'lumotini olishdan boshlab oliy o'quv yurtida ta'sil olishi davrida o'z sinfdoshlari o'rtasida maxsus o'rinni egallardi. Doktor Hisobiy bir vaqtning o'zida ham maktabning darslari va Eroniy va islomiy ma'rifat ganjinalarini o'qish bilan shug'ullandi. U bir ilm va fan yo'nalishida faoliyat olib borish bilan qoniqmagan donishmandlar jumlasidan edi. Mahmud Hisobiy 17 yoshligida ilmning oliy darajalarini olishga muvaffaq bo'ldi. Bu ilmiy darajalar jumlasidan adabiyot, ilmlar, qurilish va yo'l injineri, ma'dan, elektroenergiya yo'nalishi, ekologiya mutaxassisi va fizika fanining doktorligiga ishora etish mumkin. U dunyodagi tillar, jumladan arab, ingliz, nemis, fransuz tillari bilan komil oshno edi. Shuningdek, sanskrit, lotin, yunon, pahlavi, avesto, turk, italiya va rus tillari bilan yaqin oshno edi. Doktor Hisobiy Albert Einsteinning yagona eronlik shogirdi edi. U dunyoda mashhur bo'lgan donishmandlar, jumladan Bertrand Russell va Andre Wright bilan ilmiy aloqasi bor edi. Doktor Hisobiy Eronda o'nlab ilmiy, sanoat, madaniy va xizmat ko'rsatish markazlarining asoschisi edi. Ustod Hisobiy hamisha tadqiqot olib borish, ta'lim berish va xizmat ko'rsatish sahnasida hozir topgan edi va talabalar va ustodlarning 7 ajdodini ta'lim va tarbiya beradi. Eroncha nomlar, fizika qarashlari, Hisobiy lug'ati, fors tilining qudrati, risolasi Ustod Mahmud Hisobiy yozgan asarlar jumlasidan sanaladi. Doktor Hisobiy milodi 1990-yilda dunyo miqyosida ilmiy shaxsiyati va 1991-yilda esa yilning xalqaro shaxsiyati unvonida tanlandi. Professor Mahmud Hisobiy oxiri shamsi 1371-yil Sharvar oyining 12-sida 90 yoshida Jeneva universitetining kasalxonasida yurak kasalligini davolash vaqtida vafot etdi. Uning jasadi ko'p shogirdlari va hamkasblarining huzur topishlari bilan uning vasiyatiga ko'ra tafrishda dafn etildi.